Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Marija, dragi vjerni slušatelji Radio Marije. U emisiji smo Nadom nošeni i govorit ćemo o smetnjama u razvoju u dječjoj adolescentnoj dobi. Gost emisije je poštovani dr. Zoran Vujnović, specijalist dječje psihijatrije u Poliklinici za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju u dječjoj i adolescentnoj dobi u Splitu. Ja sam doktorica Zdenka Čorkalo, specijalist anestezijolog iz Splita, urednica i voditeljica emisije. Pozdravljam dragog doktora Vujnovića, dobro nam došli u emisiju.
Hvala, još bolje vas našao.
Dragi doktore, molim vas predstavite nam vašu ustanovu.
Ustanova je županijska ustanova koja je osnovana prije 30 godina vizijom doktora Marina Donadinija uz pomoć donacijskih sredstava Caritasa i papinskog nuncija onog vremena, koji su pomogli u opremanju ustanove. Ustanova je nastala iz doma zdravlja. Dr. Marin Donadini je bio specijalista školske medicine, primijetio je da rastu potrebe za medicinskom pomoći djeci sa smetnjama u razvoju i izdvajanjem iz doma zdravlja reorganizacijom, tadašnja reorganizacija doma zdravlja. Ustanova je formirana i to tako da u biti djelujemo na tri polja. Djelujemo na psihijatrijskom polju dječje adolescentne psihijatrije, koja uključuje logopedsku, defektološku, senzornu pomoć senzornog terapeuta, radnog terapeuta, logopedsku pomoć kod djece sa problemima sa sluhom i fizikalnu pomoć kod djece sa problemima sa fizikalnim, fizijatrijskim poremećajima rasta i razvoja. Cilj je bio da na jednom mjestu se objedini pomoć djeci i mladima sa problemima u razvoju. Moja uloga je pomoć djeci sa problemima u emocionalnom razvoju. Ustanova djeluje na tri lokacije. Počela je na lokaciji Putmeja 5, sada se nalazi u Splitu, mi to zovemo školska medicina, znači to vam je dio za fizikalnu medicinu na 3. i 4. katu zgrade školske i u zgradi starog rodilišta imamo odio za poremećaje sluha i logopedski tretman. Znači, nažalost, djelujemo na tri lokacije, nismo objedinjeni na jednom mjestu što bi značajno pomoglo u radu s djecom i roditeljima gdje bi mogli objediniti uslugu na jednom mjestu.
A gdje se prvo dođe?
Pa gledajte, zavisno od potreba. Gledajte, prvo se vrši procjena. Najbolje bi bilo kad bi postao tim koji bi vršio sveobuhvatnu procjenu i tjelesnog i emocionalnog stanja djeteta. Prvi kontakt vjerojatno imamo sa liječnikom opće medicine ili pedijatrom koji upućuju ili specijalisti, zavisno od područja oštećenja, ili specijalisti uho, grlo i nosa, specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije ili dječje adolescentno psihijatru, gdje se ustanovljuje područje oštećenja i daljni tretman. U području psihijatrije i psihološke pomoći dijete bude obuhvaćeno, zavisi ako su smetnje u ranom razvoju, onda je obuhvaćeno defektološkom logopedskom pomoći i pomoći senzornog terapeuta, zato što je u biti poremećaj u komunikaciji važan, tako da mi nastojimo potaknuti razvoj komunikacijskih vještina djeteta, pomažemo da se to dijete što prije iz svog svijeta integrira u vanjski okoliš. U početku samog rada s djetetom važna je, znači, ta senzorna integracija, jer dijete preko svog senzornog aparata komunicira s vanjskim svijetom. Ako dijete ne uspije uloviti informacije iz vanjskog svijeta, njemu ostaje uvijek informacije iz njegovog unutarnjeg svijeta. To su nagoni iz tjelesnog prostora i neki rudimenti misli ili osjećaja koji su nevezani uz vanjsku stvarnost. Znači, jako je važno da dijete ima kontakt, da ima uporište iz vanjskog realiteta za njegov daljnji rast i razvoj emocionalni. Također se radi s roditeljima. Roditelji su jako važni kao objekti vezivanja, pogotovo sad zavisi o kojoj se fazi razvoja djeteta radi. Prvi objekt vezivanja je majka i to ide kao u početku kao parcijalni objekt, gdje se dijete veže samo za dio majke, mislim, je li to bočica, je li to dojka, nešto što dolazi djetetu u njegov vidokrug i što on najprije svojim senzorijem osjeti. I onda vam dijete vezuje, po prvi put vezuje svoje sebe sa nekim objektom iz vanjske stvarnosti. Znači, to je početak djetetove komunikacije sa vanjskim svijetom. Zatim, ta bočica ili dojka bude obilježena ili ekstremno pozitivnim ili ekstremno negativnim osjećajima iz djetetovog tjelesnog prostora. Tako da dijete obilježi taj parcijalni objekt ili sa idealiziranim pozitivnim ili idealiziranim negativnim iskustvima. Znači, u toj fazi razvoja djeteta on sebe vidi jako polarizirano, kao iznimno dobrog ili iznimno lošeg. Kasnije, za vrijeme našeg razvoja, mi možemo pasti u regres, emocionalni regres na rane faze razvoja, tako da nekako svijet vidimo izrazito polarizirano ili sebe u njemu. Kasnije razvojem majka dobiva iznimnu važnost, jer dijete doživljava majku kao dio sebe. Znači, majka i dijete su jedna osoba, takozvana dijada, gdje dijete bez komunikacije, radi se o do druge godine, to je normalni period te dijade, gdje dijete do druge godine razvoja doživljava majku, znači, kao dio sebe. Znači, nema potrebu za komunikaciju, već misli da je majka tu da prepozna njegove unutarnje nagone, razriješi njegove probleme, a on je tu kao da postoji. Nekako te rane faze razvoja dijete osjeća se kao jedna narcistička struktura, kao jedna grandiozna struktura. Možda ne znali umjesno spomenuti, ali kao Bogu nalik. Normalno da je to greška, ali s obzirom na nerazvijen osjetilni aparat i nedostatak komunikacije s vanjskim svijetom, vjerojatno se radi o jednoj krivnoj, grandioznoj spoznaji koja omogućuje djetetu da preživi te za njega teške trenutke kad je on i bespomoćan i nemoćan i jako malen i potpuno ovisan o asistenciji drugih. Zato je važno u tim ranim fazama razvoja da majka pruži djetetu i dobra i iskustva koja ga frustriraju, ali koja su djetetu podnošljiva. Ne da dijete ostavi se samo, da dijete samo razrješava svoje tjeskobe, jer to u tom trenutku nije moguće, bez asistencije iz okoliša.
Kad se dolazi k vama, u kojom dobu djetinjstva?
Najčešće se dolazi kad se primijeti da dijete socijalno i emocionalno ne odgovara na poticaj iz okoliša. Majke dolaze, kažu nešto se s djetetom događa, ne odgovara mi, nije zainteresiran, kao da je u svom svijetu odsutan, ili je premiran, ili je preuzbuđen. Svakako nije u skladu sa atmosferom u okolišu, emocionalnom atmosferom. Često to bude nakon cijepljenja, nakon neke intervencije, tako da roditelj često poveže promjenu djeteta sa nekom vanjskom fizikalnom intervencijom. Šta u medicini za sad još nije dokazano, nije utvrđeno da je to uzročno-posljedično povezano. Zbog toga što u biti razvoj govora i razvoj pokreta tu se negdje poklapa sa tim terminom kad se vrši cjepivo morbili parotitis i rubela, mada su to oni neurotropni virusi koji može bitno, sad govorim, ovo je moje mišljenje osobno, možda i utječu na fine strukture mozga koje su u toj dobi u fazi razvoja intenzivnoj. Znači, dijelovi mozga, u dubini mozga, u limbičkom korteksu, koji su važni za uspostavljanje socijalnih i emocionalnih vještina. Možda su moja osobna razmišljanja da možda pomaknemo malo to cijepljenje, možda kasnije ili...
Ali veliki je sad to, ne mogu reći problem, ali puno ljudi zahvaća nosom, roditelja, majke naročito, da ne cijepe djecu uopće, ne traže dozvolu da ih ne cijepe, nego ih uopće ne dovode cijepiti. Baš one su same pomakle te vremenski period, ali onda imaju drugi problem, ne mogu u vrtić, ne mogu jednu skupinu djece koja je procijepljena. I onda zapravo imamo neke privatna rješenja privatnih vrtića.
Pa gledajte, cjepivo je nešto najmodernije što je nama medicina ponudila. Uz pomoć cjepiva napravili smo eradikciju zaraznih bolesti koje su odnosile mnoštvo života, mislim, poliomijelitis, da ne govorim koja je to bolest koja je devastirala dječju populaciju. Mislim, cijepljenjem protiv tih bolesti mi smo reducirali na neznatni broj slučajeva do potpunog izostanka te bolesti. Mislim da bi bilo sumanuto vratiti se par sto godina unatrag i dopusti da ponovno neke bolesti kojih sada nema ponovno zažive. Što se tiče, ja razumijem da je jako teško majkama prihvatiti nekako i vlastitu ulogu u razvoju djeteta, jeli svakako poticaj od strane majke je jako značajan, i ako do tog poticaja ne dođe, izostane zbog bolesti djeteta, ne zbog neangažmana majke, lakše je nekako naći uzrok u vanjskom svijetu nego u svom tjelesnom prostoru, što je za majku jako teško prihvatljivo da dijete ne napreduje, a njen angažman je jako velik, i onda se otvara i neki proces vlastite krivnje, a onda i projekcija vlastite krivnje u medicinske stručnjake ili u neki fizikalni zahvat, što je jako razumljivo i tako.
Imamo li neke statističke podatke, imamo li neke usporedbe nas i nekih drugih zemalja u tom smislu?
Pa mislim da su trendovi otprilike tu negdje, da pratimo europske trendove i da mislim da u posljednje vrijeme što bilježim iz prakse, značajan porast broja djece sa regresivnim značajkama. Sa značajkama, znači njihov razvoj emocionalni ne prati njihovu kronološku dob, nego pokazuju emocionalnu nezrelost. Znači, nezrelije oblike u emocionalnoj i socijalnoj interakciji s okolišom. Povlačenje u vlastiti svijet, hiperpodraženost senzorija, pojačani pokret, neusklađivanje verbalne komunikacije s okolišom.
I kako se onda to pristupa tome?
Ta djeca dolaze u ambulantu i zahtijevaju jedan polivalentni pristup. Znači, svakako senzorna integracija je jako važna kao prvi način da vi osjetite vanjski svijet kroz dodir, taktilni, kroz zvuk, modulirani, kroz sliku. Znači, nastoji se dijete potaknuti različitim taktilnim iskustvima i u krajnjoj ruku i emocionalnim iskustvima i verbalnim, poticajnim i vizualnim, ne bi li ono što lakše pristupilo interakciji s okolišom. A onda ide stručna profesionalna pomoć defektologa i logopeda, poticanje interakcije ili i verbalne i neverbalne komunikacije, defektolozi više za neverbalnu komunikaciju, logopedi za verbalnu komunikaciju, ne bi li mi to dijete što prije integrirali. A jako je važan i rad s roditeljima da nekako ne boje se, ne prepadnu se. Roditelj u biti već kad je došao prihvaća terapiju. U početku je teško roditelju doći, teško je roditelju zbog vlastite krivnje prihvatiti bolest djeteta. Mada je teško suditi zašto je dijete bolesno. Postoje razno razni razlozi od genetike, od nekih noksi intrauterinih, oporoda kao zahvata, ako je slučajno otežan porod zbog razno raznih problema ili kasnijih nekih infekcija ili usporenog razvoja raznih sindroma pedijatrijskih, a onda naravno i zbog bolesti majke ili psihičke bolesti majke ili svakako je važna i podrška obitelji. Da li to dijete dolazi u okružje koje ga želi ili koje ga odbacuje, a samim time i majku. Tako da se ne može uspostaviti jedan podržavajući emocionalni okoliš u kojemu se taj par majka dijete razvija. Što je danas jako važno, jer je obitelj rastrzana profesionalnim poslovnim obvezama koje i ovim nekom jagmo za materijom, koja je u biti nekako, ne mogu reći elementarna potreba, ali nekako tendencija se prebacuje s ovog emocionalnog na materijalno, tako da opterećuje obitelj. I nekad u moje vrijeme bile su none bake koje su čuvale djecu, koje su emocionalno angažirane. Danas su to tete čuvalice ili susjede ili svakako jako je važan jedna emocionalna investicija koju osoba donosi koja njeguje djecu pogotovo u ranim fazama razvoja.
A to su rane faze?
Pa mislim, važan je u biti cjeloživotni razvoj. Uvijek je važno da dobijete osjećaj da ste voljeni, prihvaćeni, da vas se sluša, da vas se doživljava, da bi vi sebe doživjeli kao osobu koja je vrijedna. A onda bi vi tako mogli i druge pogledati. Ako vam to izostane kroz razvoj, onda vi sebe doživljavate samo kao loš objekt, kao neko ko ne valja. A onda i emitirate, zrcalite sebe u druge. Tako da postajete osoba koje s kojom je jako teško izaći na kraj, a i vi sami se ne osjećate nekako preplavljeno ugodom i spremni za interakcije, već nekako očekujete odbacivanje, kaznu. I onda nekako izbjegavate interakcije s okolišom i povlačite se.
Nadom nošeni.
Mi bi prošli sada nekoliko tih situacija, na primjer autizam. Ukratko, uzroci, nastanak, simptomi, definicija. Cjepivo sad smo rekli, jer se često to cjepivo povezuje baš sa nastankom ili prvim znacima autizma ili roditelji tako interpretiraju i dožive.
Prva faza razvoja ljudske duše nakon poroda je normalno primarni autizam. Znači tu mi boravimo mjesec, dva dana do tri u vrh glave gdje dijete je normalno odsutno iz vanjskog realiteta. Znači ono ili spava ili jede, ono nije u interakciji s realitetom. Da bi to dijete nastavilo svoj emocionalni razvoj, znači potreban je poticaj, potrebno je njegovo vezivanje. Dijete rođenjem je refleksivno biće, znači svi refleksi, sve za život vitalne funkcije su aktivne do smrti, kontrola tlaka, pulsa, disanja, tjelesne temperature. A odmah u nekoliko tjedana do mjeseci dijete već počinje razvijati svoju interakciju s okolišom preko svog emocionalnog aparata i ono traži objekt sigurnosti, objekt vezivanja. Znači to ide preko ovog parcijalnog objekta do vezivanja preko majke kao zajedničkog jedinstva, da bi kasnije kroz daljnje faze razvoja, uključivanje oca u jednu fazu, takozvanu edipsku fazu, došlo do separacije, individualizacije djeteta od majke i viđenja po prvi put sebe kao odvojenog bića, samostalnog, distanciranog, što ide uz jednu tjeskobu, jedan strah, jedan ne ide glatko i ne ide lako. Normalno, niko od nas lako ne popušta i napušta tu jednu interakciju s objektom sigurnosti koja pruža ugodu. Vidite, za vrijeme intrauterinog našeg života mi imamo idealne uvjete tjelesne temperature, nema stresa, ne trebamo disat, ne trebamo skrbiti praktički o svojim individualnim niti nagonskim potrebama, niti emocionalnim potrebama, niti socijalnim potrebama, niti profesionalnim potrebama. Kasnije, kako mi sazrijevamo, mi budemo frustrirani iz vanjskog okoliša, ali ta frustracija nam omogućava daljnji razvoj. Ako nema frustracije, mi zaostajemo u razvoju. Ali ako je frustracija prejaka, kao neke ratne traume ili iznimne traume, nas vraćaju u regres. Vraćamo se prema ranijim oblicima i tražimo zaštitu ili društva, kao da tražimo ponovno majku koja će biti tu za nas i osigurati nam neko blagostanje, jer mi više nismo u stanju donijeti neke smislene, logične zaključke zbog tog našeg emocionalnog regresa koji nas vraća iz zrele dobi prema adolescentu, prema djetetu, gdje ponovo postajemo ovisni. Simptomi autizma, imamo nekoliko simptoma glavnih skupina koji su onako evidentni. Znači, izostanak socijalne interakcije, socijalnih vještina, emocionalnog kontakta, izbjegavanje pogleda očiju, jednog neprimjerenog razvoja govora koji nije u svrhu komunikacije, nego je taj govor repetitivni, emocija, oslobođen emocija, nekako ponavljajući. Nije u svrhu uspostavljanja komunikacije, već neke obnove nekog emocionalnog iskustva koje dijete imalo za vrijeme gledanja nekog sadržaja koje njega ili razveselio ili rastužio, tako da će dijete koristiti te sekvence u komunikaciji, što otežava nama odraslima koji već nekako smo navikli na zreliji obrazac komunikacije. A dijete može ponuditi samo to, ne može ponuditi ono što mi zahtijevamo od njega. Tako da to dijete, ako izostane ovaj profesionalni polivalentni tretman, ostaje zarobljeno u svom svijetu unutarnjih misli, osjećaja ili nagona. Znači, osim govora imamo i rasterećenje kroz motoriku, kroz tjelesni prostor. Znači, dijete ne može osmisliti šta se u njemu događa i razmišljati. Još taj segment mozga nije u funkciji razvoja, on će biti tek završen na kraju adolescencije. Dijete će tad postati odraslo racionalno biće. Mislim, taj proces traje cijeli život, ali tad ima kapacitete da se dobro prepoznaje i njegov osobni identitet, socijalni identitet, gdje on napravi distinkciju od svog okoliša koja je nekako racionalna, koja je odraslim ljudima jasna, dok u dječjoj dobi vi imate uvijek jedan oblik interakcije. Znači, prvo sa cijelim svemirom, pa onda interakcije sa dijelom majke, pa majkom, pa onda interakcija sa kroz faze razvoja sa očinskom agresivnom figurom kroz edipsku fazu, koja je jako važna u pronalaženju sebe. Gledajte, niko neće vlastitu ugodu bez straha napustiti. Ta identifikacija sa jakom figurom, očinskom figurom, pazite, dijete fantazira, kako sam vam rekao, nekako kroz crno-bijele slike, onako idealizirane, nerealne slike stvarnosti, nego idealizirane. Tako da dijete oca doživljava kao agresivnu figuru koja će njega kazniti. Kako ide taj razvoj ljudskog mozga, kao se određene partije pale usklađuju sa vanjskim okolišom, dijete nije odrasla osoba, ono je dijete i ono ima postavke djeteta, ono ne razumije i ne gleda svijet našim očima, nego gleda svijet kroz jednu drukčiju prizmu. Svijet djeteta, nažalost ili na sreću, mi odrastanjem gubimo neke engrame memorija, ali zaostaju nam emocionalni utisci koji kasnije mogu napraviti probleme u određenim bolesnim stanjima gdje mi imamo tjelesno uzbuđenje ili imamo emocionalni doživljaj, ali nemamo upamćene slike trenutaka kada su se oni javili. A naš mozak traži kroz ponavljanje rasterećenje od te neugode, znači gura nas u jedno patološko stanje koje mi ne razumijemo kroz memorijske sadržaje, ali razumijemo kroz emocionalne sadržaje koji traže relaksaciju, na primjer kroz panična stanja. Ili često je u biti ta naša trauma iz davnih dana ostala nezabilježena, nije zbog nezrelosti psihičkog, psihološkog aparata, mi je ne pospremimo, nego je intenzivno doživimo. Vidite, razvoj naših kognitivnih kapaciteta, neke analitičkih kapaciteta, usklađivanja sa vanjskim okolišom nastupa znatno kasnije, a reka sam, emocionalni razvoj i traženje objekta povezivanja već je od prvog mjeseca. Sad znači, kroz ovaj rani razvoj imamo emocionalne jake utiske u svim situacijama separacije, odvajanja, kad ostajemo sami, mi smo zbog tog crno-bijelog doživljaja vanjskog realiteta nekako ili s osjećajima da smo ostavljeni, napušteni, izgubljeni ili da smo Bogu nalik, premoćni, jaki, što kasnije u našem razvoju često uzrokuje obmane i varke kada ljudi kroz neka dublje psihičke poremećaje zauzimaju neke grandiozne uloge misionarske i mesijanske koje nisu predmet stvarnosti, ali su razumljive u skladu sa razvojem i dubljim emocionalnim razvojem, jednim dubljim psihičkim regresom koji se javlja u nekim psihopatološkim stanjima.
Znači, o uzrocima ne znamo puno ili...
Pa gledajte, postoje razno razni uzroci. Postoje, na primjer, i neka kortikosteroidna, stres, neka pozadina. Jeli. Ako je dijete izloženo stresu, kroničnom stresu, baš u ranim fazama, ako nema objekta vezivanja, ono će se pokušati vezati za druge objekte ako nema majke. Probat će u svom okolišu naći osobu koja će odgovoriti. Ako ne nađe, onda ono ostaje nevezano. Ono je trajno podraženo. Njegov aparat, stresni aparat radi konstantno i u velikom intenzitetu. A kortikosteroidi su opasni za inhibicijske neurone. Oni prvo nastradaju inhibicijski neuroni. Tako da dođe do hiperekscitacije, dođe do pretjerane pobuđenosti djeteta koje je izloženo stresu. Što mi i vidimo u segmentu autizma, vidimo neku pojačani motorički nemir, traži se jaki, intenzivni podražaj da se uspostavi odnos s vanjskim svijetom. Ili ponekad čak i preslab podražaj izaziva burne reakcije. Tjelesno.
Govori li se sada o povećanom broju učestalosti autizma?
Nažalost, izgleda da je naše povezivanje sa crnim ekranima nekako poremetilo ovaj slijed emocionalnog socijalnog povezivanja, naše interakcije sa bitnim figurama. Nažalost, dijete nema mnogo iskustava, nego ima vrlo limitirana iskustva i ima vrlo mali broj osoba u svom okolišu kojemu se nude kao objekti vezivanja. Ako su ti objekti vezivanja razne osobe koje se nude kao osobe vezivanja angažirani drugim ili poslovima ili ne znam, borave na društvenim mrežama, onda izostane taj razvojni podražaj u djetetu. I onda dijete se osamljuje, stoji u stresu i dijete reagira pojačano motoričkom aktivnošću, nedostatkom interesa za vanjski, za objekte, socijalne objekte iz vanjskog svijeta. I onda to dijete pokazuje nesiguran attachment nesigurnu privrženost ili dezorganizirano ponašanje u najgorem slučaju. Potpuno se odmiče od vanjskog realiteta i živi u svom svijetu, svojih nagonskih unutarnjih podražaja, ignorirajući vanjski okoliš i emocionalni i objektni, socijalnih objekata ili prostornih objekata.
A dobro, u ranijim periodima razvoja svijeta, ratova, raznih vremenskih i potresnih događanja, ta djeca su bila isto izložena puno više nego to bi mogli reći možda danas, a bilo je manje zato što je bilo manje prijavljivanja, uočavanja, dijagnostika je bolja, pa se sada više o tome govori ili više se ima se utisak da je povećana statistika na strane autizma?
Gledajte, bilo koja noksa, štetni utjecaj na majku se reflektira i na dijete. Baš u ovim ranim fazama, zato što su oni dvostruko jedinstvo. I terapija je usmjerena na emocionalno stanje majke. Jer u biti vršite terapijsku intervenciju unutar dijade, unutar tog dvostrukog jedinstva. Kako ćete sa zrelim obrascima komunikacije pristupiti djetetu? Možete s njim razgovarati, ne možete se još ni igrati, jer ono je privrženo majci i onda indirektno osiguravajući majci jedno ozračje koje je poticajno i oslobađajuće ozračje od svih stresova, omogućava nekako lakše, ona majka je lakše dostupna djetetu i dijete onda je privrženije majci i nekako zadovoljnije, lakše se stupa u odnos s majkom i onda dijete nekako ponovno uspostavlja interakciju s okolišom. Gledajte, u kasnijim fazama razvoja djece, pogotovo adolescenata, jako je važno taj njegov socijalni identitet. Jako je važna grupa adolescenata kojoj on pripada. Dijete ne ostaje u obitelji psihološki cijelo vrijeme, već ono uspostavom, rastom, tjelesnim rastom, poticajem, hormonskom aktivacijom, njegovom tjelesnim rastom, ono nekako kao da više roditelje i druge autoritarne figure ne vidi kao stvarne autoritete, već to premješta na svoj tjelesni prostor i onda sebe nekako nadogradi, pretvara se kao u superheroja. To je baš taj tjelesni poticaj, taj rast tjelesnog prostora uzrokuje na neki način i rast njegovih psiholoških ideja. Ja mogu sve, velik san, moćan sam, onda i mi roditelji, već si velik, možeš ti ovo, možeš ti ono, nekako kao da potičemo taj onda rast njihovih ideja i upravo zbog tog nerealizacije tih fantazijskih očekivanja mlade osobe od sebe, znači ta grandioznost nikad ne bude praćena njegovim realitetom, već uvijek postoji jedan jaz. I onda kreće agresija individue na svoj tjelesni prostor. Jer je on, to tijelo je krivo zašto je promijenilo onu mirni period latencije pred pubertetski period, kad su stvari jako jasne, zna se ko je autoritet, zna se ko je dijete, šta djetetu donosi mir, poštivanje granica, poštivanje odnosa. Nekako kad vi znate gdje ste vi, gdje je autoritet, onda nekako prepustite ove fantazijske velike stvari, bitna, velika, grandiozna pitanja, kao nije to za mene, to je za odrasle. Kasnije kad uđemo u adolescenciju, mi ponovno to nekako, ta grandiozna, u biti pitanja koja nemaju odgovora. Ako neko nije do sada spoznao odgovor, vjerojatno se i taj odgovor nekako nije dostupan ljudskom umu, ostaje neotkriven, ali mladi se angažiraju oko toga, baš zbog ovog nekog rasta duše, rasta osjećaja vlastite vrijednosti koji je iracionalan, nije u skladu sa kapacitetima. Tako da mnogo psihopatologije te adolescentne dobi podrazumijeva atak na taj svoj tjelesni prostor i zatomljivanje tih grandioznih ideja koje ostaju neriješene. pa onda dolazi do konzumacije raznih psihoaktivnih tvari ili dolazi do oštećenja tjelesnog prostora, ne znam, rezanjem, izgladnjivanjem, prejedanjem, opsesivnim treniranjem, pa čak i opsesivno učenje na neki način nekako pokazuje gubitak mjere, iako je to i poticaj za dijete, dijete usvaja znanja i vještine po pitanju svojih kognitivnih kapaciteta, ali izostaju ove socijalne vrijednosti koje mi usvajamo, kopiramo kroz interakciju.
Treba li tu intervenirati?
Pa da, obično ta djeca ostanu van sistema, ostanu inhibirana, dobra djeca, nikome ne smetaju, ali izolirana djeca koja spuštaju pogled, koja ne dižu ruku ne u razredima, ne bore se za riječ s drugom djecom, nekako kao da ostanu na margini, ali duboko pate baš zbog tog osjećaja vlastite vrijednosti koji treba doći izvani u tom periodu. Jer je to,
a ne dođe
izostanu. Zbog nedostatka, to je društvene komponente, socijalne komponente gdje vi ne dobijete potvrdu izvani. Jer još niste psihički dostatno zreli da znate ko ste vi, a tko je neko drugi. Još vam treba, još vi trgujete sa svojim dijelovima sa drugom osobom, pa vam treba potvrda izvani.
A ko bi tu trebao intervenirati prvo?
Problem je što mladi neće slušati više autoritete, nego će slušati mlade. Tako da, šta kaže prijatelj, što kaže susjed, njegovog ranga, njegove visine, gdje se oni gledaju u oči, ne put gore, ni put dole. Tu on sluša. Tako da ovaj kruti autoritarni pristup više nije in. Sad je već možda jedan ležerniji pristup, jedan nekako adolescentno razumljiv pristup terapeuta, možda će se bolje uloviti, a mlada osoba će rađe stupiti u interakciju s nekim ko nalikuje njemu, a ne ko nalikuje nekome ko je puno različito od njega.
Znači, ni sve pustiti, ni sve zabraniti?
Sve zavisi o fazi razvoja u kojoj se mlada osoba nalazi. Tad su neke metode prijemčljivije od drugih metoda. Uspostavljanje granica u fazi latencije je u redu. Mislim, dijete to razumije i to ga relaksira. Čak i ulaskom u adolescentnu poziciju, neka psihopatološka stanja pokušavaju na prethodne načine, pojačavajući učenje ili pojačavajući pranje ruku ili slaganje predmeta, nadvladati je skobu koja je uzrokovana tjelesnim aktivacijom raznih tjelesnih funkcija, libidoznih investicija u taj tjelesni prostor. Nekako pokušava se rasteretit one metode koje su do tada bile uspješne. Nažalost, to više ne pali. Mora se, razvoj traži daljnji napredak. Adolescencija je vrlo zahtjevna period razvoja, vrlo je dramatična, vrlo je nagla i vrlo je burna. Tako da u tom periodu mi imamo predominaciju emocija nad razumom koji je u fazi razvoja, koji još nije ulovio u punom svom kapacitetu i nemoguće je kontrolirati taj emocionalni dio. Tako da mladi ljudi na temelju tog vala trenutnih emocija vide sliku stvarnosti koja može biti promjenjiva. Danas je obojana negativnim bojama, crnim tonovima, sutra je sve ružičasto, sve je savršeno. Znači, ta jedna konstantnost objekta koja ovisi o unutrašnjim podražajima iz tjelesnog prostora i vanjskim potvrdama, znači, čini mladu osobu jako nestabilno, jako otvoreno za informacije iz vanjskog svijeta, a problem nastaje što se više ne može toliko identificirati sa zdravim odraslim. Zato što su odrasli nekako u očima adolescenta slabi, nisu naoružani tim samopouzdanjem, ne sliče superherojima. Oni vraćaju na razum, vraćaju na distancu, upućuju na slabosti, traže promjenu, traže prihvaćanje granica, što adolescentu pobuđenom nekako ne paše u tom trenutku.
Može li to sve napraviti roditelj sam?
Mislim da roditelj u nekoj srednjoj adolescenciji je izgubio svoje kapacitete. Adolescent ga je razvlastio i sebe ovlastio roditeljskim značajkama, šta u biti šta je loše po adolescenta, ne donosi racionalne nego emocionalne odluke. A kad donosi racionalne odluke, kad je emocionalno stabilan, onda bolje promišlja, bolje usklađuje sebe s okolišom, bolje analizira okoliš i donosi smislenije zaključke na temelju informacija. Mislim da je jako važna uloga roditelja kao jednog asistenta u razvoju, ali ne isključivo da samo on preuzima razvoj ili da roditelj štiti do kraja vijeka, da štiti to dijete. Jer onda dijete ostane limitirano na funkciju unutar obiteljskog okružja. Ono mora biti sposobno za samostalan život. Znači interakciju sa ljudima koji nisu majke i očevi. E, a to može samo u interakciji sa raznim drugim socijalnim.
Nadom nošeni.
Škola je nekada bila i govorilo se, a i sada se govori samo teoretski, da je ona odgojno obrazovna. Mora li profesor, na primjer zemljopisa ili povijesti ili hrvatskog, govoriti takvim adolescentima samo o gradivu? Ili je i on jedan od tih koji će sudjelovati u ublažavanju ovih neusklađenosti u adolescenata, osim roditelja i ove najbliže okoline?
Pa vidite, postoje popularniji profesori, postoje manje popularni profesori. Znači, adolescent vam bježi od regresa, bježi od ranih faza razvoja. Svi u ranoj dječjoj dobi žele biti stariji. A onda kad smo stariji, onda bi željeli biti mlađi. Svakako, znači, taj profesor, po meni je važnija ta neka naša socijalizacija unutar nekih strukturiranih okoliša. Tu dobijemo informaciju da se isplati biti odrasla osoba, da jako je važno kako naši modeli identifikacije, što profesori jesu, kao i tete u vrtiću, kao i druge bitne figure odrasle, kako se prezentiraju nama. Taj, gledajte, mladi čovjek je primarno emocionalno biće i onda jako je važan emocionalni utisak. Znači, ako je osoba zadovoljna svojim poslom, ako je osoba nekako vidi smisao svog postojanja i vidi smisao u prenošenju znanja i svojih neverbalnih iskustava s drugima u interakciji sa adolescentom, onda će takav profesor imati veliki utjecaj na njega. A profesor koji je distanciran nekako u svom svijetu, pomalo izdvojen iz okoliša, opterećen svojom nekom unutarnjom dinamikom, nekom svojom tjeskobom nerazriješenom, onda on ne daje poticaj adolescentu za vezivanje, onda ide i opstrukcija i nastave i nekako taj čin odgoja i obrazovanja zaostaje. Mislim da je ova odgojna uloga škole za sada pomalo zanemarena, da je ona važnija čak od te obrazovne uloge, od petica i jako je važno da mi postanemo zdravi članovi društva, da postanemo socijalna bića, da doprinosimo zajednici, ne da doprinosimo samo sebi isključeni od zajednice.
Žao mi je, dragi slušatelji Radio Marije, što nam je vrijeme skoro pri kraju ove naše emisije. Sa našim doktorom bi mogli napraviti nekoliko emisija i opet bi imali što pitati. Ali evo, završavamo emisiju i zahvaljujemo doktoru Vujnoviću, dječjem psihijatru, na odvojenom vremenu i poklonjeno nam znanju i iskustvu. Naučio nas je i podsjetio nas je koliko je svaki od nas važan u svojoj obitelji i koliko je naša odgovornost u odgoju mladog čovjeka, djeteta do zrele osobe. Osim toga, upozorava nas da se rana previja kad je rani potrebno, a ne kad je nama zgodno i kad imamo za nju vremena. Nije točno da za sve ima vremena i da nikada nije kasno. Za neke naše postupke može biti kasno. Pozdravljamo vas sa hrvatskog juga iz Splita. Ja sam doktorica Zdenka Čokalo, specijalista anesteziolog, urednica i voditeljica emisije.
Nadom nošeni.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.